Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Днес ще разговаряме за нашите права като пациенти. В кои случаи те търсят справедливост по правен път, ако смятат, че здравето или живота им са били застрашени в следствие на престой в болница или след проведено лечение. Често ли ни се налага да търсим второ мнение при специалист заради здравословен проблем, който не е бил разрешен? Това са най-общо темите, които ще обсъждаме днес. Гостов епизода е на Калина Михайлова, адвокат и експерт по медицинско право. С вас отново е Гергана Хрищева. Адвокат Михайлова, най-напред много ми е приятно да съм във вашата кантора, да разговаряме по тези действително обществено значими теми. Здравейте!
Здравейте! За мен също е удоволствие да сме ви домакини.
Адвокат Михайлова вече гостува в подкаста по темите за правата на пациентите, в извънболничната медицинска помощ, както и за нашите права по време на COVID-пандемията. Тя активно участва в инициативи, свързани с правата на пациентите, с злокачествени заболявания, както и по теми, свързани с комуникацията лекар-пациент. Като адвокат и експерт по медицинско право, какво сочи вашият анализ през годините? В кои случаи пациенти или много често близки на пациенти или роднини са потърсили правна защита в сферата на здравеопазването?
Този въпрос обхваща няколко различни аспекта. От една страна, за да бъдем по-разбираеми за аудиторията и за да бъдем по-изчерпателни, може да направим условно разделение на търсене на правата в здравеопазването на пациентите спрямо административните органи от една страна и другото голямо деление може да бъде търсене на правата на пациентите спрямо лекари, лечебни заведения, медицински персонал. Първата голяма група защита на правата на пациентите, която често бива обект на изследване в нашата кантора от казуистиката, представена от пациентите, е свързана с оспорване на решения на ТЕЛК, решения на НЕЛК, незаплащане на подпомагането финансовото от страна на Агенция по социално подпомагане. От друга страна, при желание и необходимост на пациентите за лечение в чужбина, за заболявания или за методология на лечение, която у нас не е достъпна, знаете, това се предоставя като възможност от Националната здравноосигурителна каса. При отказ пациента има право да оспорва. Това е друга част от казуистиката. Преди време, при съществуването на органа фонд за лечение на деца в чужбина, тогава имаше изключително голям обем от дела, свързани с оспорване на отказите на фонда, откак да се направи реформата и лечението на деца в чужбина е в пълномощията на Националната здравноосигурителна каса.
Само да уточним, той е фонд за лечение на деца, като обхваща лечение в България и в чужбина. Общ е фонда, но повечето протести, сигнали през годините бяха именно за отказ за лечение в чужбината и като съществуващото лечение го има в България.
Това беше най-честата казуистика, да. В случаите, в които има отказ от страна на административния орган да бъдат осигурени средства за лечение на дете в чужбина, заради наличие на същата възможност, било то оперативна процедура или конкретна методология на лечение, да бъде проведена и от български специалисти в България. Това беше най-честият сблъсък между пациентите, родителите на пациентите в случая, тъй като говорим за деца, и административния отказ.
Сега са намалели тези жалби ли?
Като че ли има спад, да.
Преминаваме към касата.
Въпреки, да, че няма статистика, подобна информация може, разбира се, да се поиска по закон за достъп до обществена информация от Националната здравноосигурителна каса, но за съжаление официален ред и задължение те да изнасят подобна статистика все още не е наличен.
Казахте откази от заплащане по линия на Агенция за социално подпомагане. Какво имахте предвид?
В случай, когато има оспорване на решение на ТЕЛК или на решение на НЕЛК, процедурата е административна или съдебна, в зависимост от органа, който е издава експертното решение, в зависимост от това дали пациента е над определени проценти на трайно намалена неработоспособност, в такъв случай той има право да получава социално подпомагане. Ако обаче имаме забавяне, т.е. в решението, експертното решение на ТЕЛК, позовава намаляване на процента трайно намалена работоспособност, с което отпада възможността за получаване на тези средства обезщетение от страна на Агенция социално подпомагане. Оспореното решение на ТЕЛК е отпаднало, да речем, отменено е от НЕЛК или пък в последствие решението на НЕЛК е отменено от съда. Има един период, в който лицето
не получава нищо.
Не получава нищо. Продължава дълго време през цялото оспорване, което е проблем за тези лица, тъй като това е един основен доход с тях.
Как може да помогнете в тези случаи като юрист?
Започваме комуникация с Агенция социално подпомагане, дела, които много често са с благоприятен резултат, но това отнема още време.
А с задна дата връщат ли се сумите на човека, който е завел?
В случаите, в които се установи, че експертното решение е незаконосъобразно, да.
Възстановяват се сумите.
Да. Но тук не говорим за една идеална обстановка, в която това се случва 100%. Това е едната голяма група от дела, като тук може да посочим и актуалните на фона на последните месеци, липсващи лекарства. Това също предизвиква недоволство на пациентите и желанието им да защитават правата си, като се ангажира отговорността на държавните органи, които следва да отговарят за достъпа и достатъчния брой на временно предоставени лекарствени продукти спрямо пациентите с хронични заболявания. Другия голям аспект, който може да разгледаме, е търсене и защита правата на пациентите спрямо медицински персонал, лекари и лечебни заведения. В случая може да се говори за различни видове нарушаване на правата на пациентите. От една страна най-често става въпрос за лекарска грешка. Това е общественото назоваване. Такъв правен термин няма в съдебната практика, разбира се, тъй като съдебната система и въобще казуистиката спомага за развитие на правната терминология. В съдебната практика се налага лекарска грешка, лекарски пропуск, лекарска небрежност. Трябва да признаем, че небрежност е термин от наказателното право и е свързана с форма на вина. Тъй като в момента няма да специфицираме в тесните легални понятия, за да не натоварваме аудиторията, условно може да го определим като лекарска грешка. В този случай пациентите най-често се сблъскват с некоректна диагностика, която в този момент търсят правата си. Било то защото са на лице грешни резултати, което по някакъв начин интерпретира и води до неправилно лечение. Било то защото пък въобще не е извършен определен диагностичен набор, който е необходим, за да се констатира наличието на дадена диагноза. От друга страна, много често има казуси, свързани с некачествено лечение. Те обикновено са свързани с по-висок риск с специалностите с хирургична намеса. Хирургия, гръдна хирургия, акушерство и гинекология, ортопедия дори. При тях има по-висок риск от това пациентите да имат нарушаване на правата и съответно да имат активност с оглед защитата им. Има и доста оплаквания, свързани с следоперативния период при извършена хирургична интервенция.
Тоест, какво се има предвид?
Некоректно проследяване, липса или неправилно изписване на лекарствени продукти, които следва да бъдат приемани по определена схема. Съответно, това може да доведе до усложнения в здравето. Имам конкретен случай, свързан с тромбоза, която за съжаление води до инфаркт на белия дроб на конкретния пациент.
Тя е получена вследствие на недобре описана терапия.
Липса на описана терапия. Липса. Дори не говорим за описана някаква терапия, категорично липса на терапия с антикоагуланти.
Кое най-често достига при вас като адвокат и изобщо в сферата на медицинското право?
За съжаление, всичко това, което описах, често достига до нашата кантора. Вярвам, че всеки пациент търси правата си. Най-често, като че ли напоследък, се коментира пропуск, извършен от конкретен медицински персонал, конкретен лекар, медицинска сестра, дентален
лекар. Пропуск по отношение на лечение.
Пропуск по отношение на лечение. Лечение общо, слагаме и диагностичния процес.
Това хората го разбират, когато отидат, понеже казахме, като тема е второ мнение. Отишли са на лекар за второ мнение, изведнъж разбират, че това, което им се е правило, не е достатъчно или не е точно това. Какво споделят хората?
Ситуациите са различни.
Защото все пак човек не е медицинско лице.
Права сте, една от хипотезите, в които човек разбира, че се е сблъскал с некоректно лечение, е именно последваща необходимост от посещение при лекар. Друга обаче характерна ситуация е когато пациента просто драстично влошава здравето, състоянието си и това го навежда на мисълта, че има някакъв проблем. Понякога дори не се стига до това да се замисли, защото по спешност се налага да бъде прият в друго лечебно заведение. Така че индикациите са много явни и са външни и не са свързани с това. Пациентите, поне мога да кажа за кръга на клиенти, които са при мен, пациентите не са целенасочено търсещи грешка в конкретното лечение, а по-скоро заради влошаване на състоянието, заради допълнително правени изследвания и прегледи, те установяват, че има пропуск при вече проведеното им лечение.
Търсят ли хората помощ по отношение на медицинските изделия? Знаем, че пациента би трябвало да изисква така наречения паспорт на медицинското изделие, особено що се отнася за ортопедията, какво точно ти е поставено, дали то отговаря на описанието и на цената. Обикновено каста заплаща само една част.
Част от правата, които пациентите защитават, са свързани и с медицинските изделия, и с икономическите им права, както посочихте във връзка с цената на медицинските изделия. Последните години има изключително активна дейност от страна на европейския законотворец и регламентиране именно на начина на производство, на дистрибуция, на прилагане на медицинските изделия, което спомага за намаляване на всички тези проблеми, които поставихте. Слава Богу, това се отразява и у нас. Когато говорим за некачествено лечение, ставайки въпрос за протезиране при ортопедична операция или пък на поставяне на медицински изделия, които са били с некачествен происход или пък трудно проследими.
Или просто не отговарят на това, което си заплатил.
Възможно е в общия казус да достигнем до това, че конкретното медицинско изделие не отговаря на качествата, на които следва да отговаря и не подобрява здравния статус на пациента по начина, по който следва. В такъв случай отново говорим за лекарска небрежност, в случая обаче зависимост от това какъв точно е проблема, дали е некоректно поставяне на медицинското изделие, не е добър анализ на това, кое медицинско изделие е най-подходящо за състоянието на конкретното лице, тук вече може да се ангажира отговорността на конкретния лекар, на целия медицински персонал или пък на лечебното заведение, в което е било хоспитализирано лицето. От друга страна, ако пък говорим за дефектиране на медицинското изделие, може дори тук да обхванем и случаите с импланти силиконови или с протези, както посочихте. Ако говорим за дефектиране поради некачествен материал, тук вече може да се търси отговорността и на производителя на конкретното медицинско изделие.
Но има такива жалби от пациенти.
Да, категорично има такива.
Търсят ли хората правна помощ по отношение на това, че са забелязали, че в пациентското им досие са им направили неща, които не са им направили? Имаше наскоро такъв случай с майка от Лови, за която се установява, че двете и деца са извършили интервенции, които изобщо не са правени.
Електронните досиета в начина, в който аз бих искала да ги видя, за съжаление все още не съществуват. С подробната информация, която да доведе до изключително прозрачност и облегчаване в системата, може би това не е случайно, но няма да хвърляме мнителност върху прозрачността, към която се стремят държавните органи. Факт е, че има пациенти, които постфактум разбират, че години назад са били в лечебно заведение, в което въобще не са били. Включително разбрахме от медиите един от обществено известните случаи за дама, която е била хоспитализирана по документи в съвсем други градове, различни от нейното постоянно пребиваване. Такива случаи идват и при нас. В тези случаи обаче отново следва да се ангажира отговорността както на лечебното заведение, което си е позволило да опише подобен тип пациент и да декларира пред касата в своите ежемесечни отчети, че има хоспитализация на лице, което действително не е хоспитализирано, както следва и да се ангажира съответната здравноосигурителна каса районна, която е компетентна за съответната област, за да може да бъде направена проверка и да се установи има ли по някакъв начин злоупотреба с тези държавни средства, които се заплащат от бюджета или това това е въпрос на някаква друга грешка и пропуск.
А в тези случаи пациента би ли следвало нещо да направи?
В случаите, в които се установи неточност в посещенията, било то хоспитализация, амбулаторни прегледи, лабораторни изследвания, всичко това е достъпно и към ден днешен в електронното досие на всеки един, следва да се информира пациента. Задължение трудно може да го наречем, но така съвестта на пациента следва да му създаде експресната реакция за подаване на сигнал към компетентните органи, за да бъде направено проверка. От друга страна, пациента няма да получи обезщетение или потупване по рамото, нито компенсация. Следва обаче това нещо да се приеме като част от обществената ни ангажираност за създаване на една по-добра система. Всяка неточност, бивайки коментирана и подадена към компетентните органи, ще доведе до подобряване на системата.
Казахме липсващите лекарства, отново липсват инсулини. Какво би спомогнал един сигнал или жалба на пациент?
Жалбите от страна на пациентите към компетентните органи ще дадат по-добра представа и оценка на действително случващото се в мрежите за снабдяване с лекарствени продукти. Този въпрос, за съжаление, месеци наред не намира своето решение. Ясно е, че става въпрос за решение, което трябва да бъде взето незабавно, да бъде ефективно и трябва да бъде отговорно от страна на както на Министерството на здравеопазването, така на Изпълнителна агенция по лекарствата. И за мен буди недоумение защо месеци наред пациенти с хронични заболявания се сблъскват с подобен проблем.
По-своевременен отговор как ще си набавят лекарството?
Това е важно за здравето и за живота на пациентите. Някак си се измества тезата и започват едни препирни между институциите, прехвърляне на отговорността. Единствено, до което води, е пролонгиране на проблема и липсата на неговото решаване. А пациентите продължават да остават без медикаменти.
Такива случаи в областта на онкологията срещате ли и вие?
За съжаление, да. Онкологията е област на нарушаване на здравето, която е с изключително тежки последици. Ненавременното предоставяне на лечението, което било то поддържащо, както казвате вие, било то пък променящо изцяло ситуацията с развитието и на това онкологично заболяване, изключително важно е да има навременни мерки и те наистина да бъдат ефективни. За съжаление, проблеми в онкологията не са от вчера, не достатъчните лекарства, липсата на някои лекарствени продукти у нас отново е въпрос, който поставяме за пореден път на обсъждане и отново няма решение. И отново, с риск да прозвуча наивно, вярвам, че при една добра конфигурация на важните и определящите именно тази политика в здравеопазването органи, може да се стигне до решение, ако такова се търси наистина.
Хората, чието близки са с злокачествено заболяване, много често търсят морфин и количеството, което им е необходимо, не е това, което всъщност се изписва от лекуващия лекар.
Отваряте един изключително важен въпрос. Аз би го окачествила като проблема с палиативната грижа у нас. Последният терминален стадий на пациентите с онкологични заболявания е най-трудният за семейството и най-непоносимият от гледна точка на изменения в здравния статус за пациентите. Този обаче последен стадий, за съжаление, се оказва и най-непримамливия за лечебните заведения, защото подобни пациенти с терминално състояние и вече в етап на терминиране не биват приети. Напротив, категоричен отказ за приемане в лечебни заведения
отказва,
което води до изключително трудната ситуация в роднините на конкретното лице, което е с онкологично заболяване вече в терминален етап, да се сблъскват с невъзможността да облегчат болките и да наблюдават своят близък в агонизиране на последните му дни. Палиативните грижи са нещо, към което нашата система все още не е озряла да развие. Тук отново имам недоумение, след това интервю вероятно ще съм с повече изразено недоумение, отколкото одобрение, за съжаление. Палиацията е нещо, което се развива в световен мащаб, категорично. Палиативните грижи са начин, по който да пациента в последните му най-трудния му път към при борба с дадено заболяване терминално, да получи онази грижа, която да му доведе до един достоен край. За съжаление, у нас това нещо не се случва, но
и против... хората се жалват.
Хората се жалват и са изключително съкрушени от това, с което се сблъскват. Отказ на много лечебни заведения за приемане на подобен пациент, независимо дали става въпрос за влошаване. Съвсем скоро имах подобен случай. Мъж с онкологично заболяване, вече с изключително много осложнения в здравния му статус. Имаше необходимост от хирургична намеса спешна, срещна отказ от 6 или 7 лечебни заведения по различни причини.
Да бъде прият.
Да бъде прият. Причините най-често бяха нямаме легла, което най-лесно може да бъде установено, че е наистина. За съжаление, няма как да поставиш подобен пациент, вкарвайки го в линейката, обикаляйки по лечебните заведения, ти го поставяш в още по-неприятна ситуация.
А това може би се дължи на толкова дъвканата тема за пътечното здравеопазване.
Ще избегна този епитет. Смятам, че независимо каква е формата на финансиране на оказваното здраве, при една добра система на контрол, то може да бъде ефективно за пациентите. Формалното поставяне на пациента в центъра на системата води до формално опазване на здравето. За съжаление, много често е погазване на здравето.
Последно по тази тема за прекъснато лечение отново при пациенти с злокачествени заболявания, прекъсване на химио- или лъч-терапия. И след това съответно силно влошаване на тези пациенти, защото знаем, че прекъсването на тези терапии е живото застрашаващо. Имате ли такива случаи вие?
По време на лечение на химио- или лъч-терапия пациентите обръщат се към нас с запитвания, но обикновено този период е изключително важен, за да се бориш за здравето си и да не разсейваш енергията си в дадени правни действия. Ние им съдействаме с всичко, за което са се обърнали към нас, тъй като вярвам в справедливостта, дори и в една недобре канализирана и работеща здравна система. Вярвам, че справедливост следва да се търси и че правата на всеки са важни и следва да бъдат отстоявани. Има и такива ситуации, в които има неяснота защо дадено лечение е прекратено. Става ясно, че е прекратено заради прекратяване на правоотношенията, да речем, на лечебното заведение с конкретния доставчик на медикамента, въпрос на его, въпрос на цени, въпрос на конкретна финансова политика на лечебното заведение, но това води до отказ даден пациент да продължи лечението си в конкретното лечебно заведение, което понякога пациента се сблъсква с необходимост да отиде на няколко стотин километра в друго лечебно заведение, за да си осигури продължаване на лечението.
Тъжен факт, в нашия подкаст многократно онколози и хирурзи споделят за това парцелиране в онкологичната грижа. Гост в този епизод, посветен на правата на пациентите, беше адвокат Калина Михайлова, експерт по медицинско право.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.